Հայր Սերգիի ամբողջ կյանքը լի էր եղել արարողություններով և այցելուների ընդունելությամբ, սակայն այդ օրը առանձնապես դժվարին օր էր։ Առավոտյան նրա մոտ եղավ քաղաքից եկած երևելի բարձրաստիճան մի անձնավորություն, որ երկար զրուցեց հետը, այնուհետև ազնվական մի տիկի մորթու հետ։ Այս երիտասարդը պրոֆեսոր էր, անհավատ, որին ջերմեռանդ հավատացյալ և հայր Սերգիին ողջ էությամբ նվիրված մարդը բերել էր այստեղ, և հայր Սերգիին խնդրել, որ խոսի հետը։ Խոսակցությունը ծանր էր չափազանց։ Երիտասարդը ակներևաբար չէր կամենում վեճի բռնվել կուսակրոնի հետ, համաձայնում էր նրա բոլոր ասացների, թույլ մարդ համարելով նրա։ Բայց հայր Սերգին տեսնում էր, որ երիտասարդը չի հավատում, և չնայած դրան իրեն լավ, թեթև ու հանգիստ տեսքով։ Այժմ հայր Սերգին տհաճությամբ էր հիշում այդ խոսակցությունը։
«Կկամենայիք ուտել, տեր հայր»,
ասաց Մոնթը։
«Այո, մի բան բերեք»։
Մոնթը գնաց մտավ անձավամուտքից մի 10 քայլի վրա կառուցված խցիկը, իսկ հայր Սերգին մնաց մենակ։ Վաղուց էին անցել այն ժամանակները, երբ հայր Սերգին միայնակ էր ապրում, և ինքն էր ամեն ինչ անում իր համար, ուսմբում լոկնշխարով ու հացով։ Վաղուց էր արդեն ինչ ապացուցել էին, որ նա երավունք չունի զանցառնելու իր առողջությունը, և նրանք կերակրում էին պասուց, սակայն առողջարար ուտելիքներով։ Քիչ էր ուտում, բայց առաջվանից ավելի, և հաճախ ուտում էր մի առանձին բավականությամբ, և ոչ թե առաջվա պես զզվանքով ու մեղքի գիտակցումով։ Այդպես էր և այժմ։ Նա շիլակ երավ, մի բաժակ թեյ խմեց, սպիտակ հացի ամբողջ կեսի հետ։ Մոնթը գնաց, և նա մնաց մենակ ծփենուտակի նստարանին։ Մայիսյան հրաշալի երեկո էր։ Նոր-նոր էին ծկթել կեչիների, կաղամախինների, ծփիների, թխենիների և կաղնիների տերևները։ Թխենու թփերը ծփիներից այն կողմ ծաղկել էին լրիվ ու դեռ թերաթափ չէին եղել։ Սոխակները, մեկը բոլորովին մոտ և մյուս երկու-երեքը վարը, գետափի թփերում, շչում ու գեղգեղում էին։ Հեռվից, գետի կողմից երգի ձայն էր գալիս։ Հավանաբար աշխատանքից վերադարձող գործավորներն էին երգում։ Արևնիչել էր անտառի թիկունքը, և բեկ-բեկ շողեր էր շիթում սաղարթի միջով։ Ամբողջ այդ կողմը բաց կանաչ էր, իսկ մյուս կողմը ուր ծփենին էր, մթնդել էր արդեն։ Բզեզները թրչում էին, բախվում ու ընկնում։ Ընթրիքից հետո հայր Սերգին սկսեց աղոթք ասել մտքում.
«Տեր Հիսուս Քրիստոս, որդի Աստուծո, ողորմյա մեզ»։
Իսկ հետո սկսեց սաղմոս կարդալ, և հանկարծ սաղմոսի կեսին, որտեղից որտեղ թփից մի ճնչկոք թռավ գետին, ծլվլալով ու ոստ-ոստելով մոտեցավ նրան, ինչ-որ բանից վախեցավ ու թռավ գնաց։ Հայր Սերգին կարդում էր մի աղոթք, ուր խոսում էր աշխարհի կյանքից իր հրաժարվելու մասին, և շտապում էր հնարավորին չափ շուտ կարդալ վերջացնել, որպեսզի մարդ ուղարկեր վաճառականի ու նրա հիվանդ աղջկա ետևից։ Աղջիկը հետաքրքրում էր այն բանով, որ զբաղմունք էր, նոր անձնավորություն, այն բանով, որ թե հայրը և թե նա իրեն աստվածահաճո մարդ էին համարում, այնպիսի մարդ, որի աղոթքը կատարվում էր։ Հայր Սերգին հրաժարվում էր դրանից, սակայն հոգու խորքում ինքն էլ էր իրեն համարում այդպիսի։ Նա հաճախ էր զարմանում, թե ինչպես եղավ, որ իրեն Ստեպան կասածկուն հաջողվեց լինել այդպիսի բացառիկ աստվածահաճո մարդ և ուղակի հրաշագործ, բայց որ ինքն այդպիսին էր, ոչ մի կասկած չկար։ Նա անկարող էր չհավատալ այն հրաշքներին, որ ինքն էր տեսել իր աչքով, սկսած ծյուրված տղայից մինչև իր աղոթքի շնորհիվ տեսողությունը գտած վերջին պառավը։ Որքան էլ տարօրինակ լիներ, այդպես էր դա։ Այդպես վաճառականի աղջիկը հետաքրքրում էր նրան այն բանով, որ նոր անձնավորություն էր, հավատ էր տածում իր հանդեպ, ինչպես և նրանով, որ առիթ էր ներկայանում այդ աղջկա միջոցով հաստատելու ապակինման իր զորությունը ու փառքը։
«Հազար վերս ճամփայ են կտրում մոտս գալու համար», գրում են լրագրերում։ «Թագավորը գիտի, Եվրոպայում, անհավատ Եվրոպայում գիտեն», մտածում էր նա,
և հանկարծ նա անհարմար զգաց իր սնափարությունից և սկսեց վերստին աղոթել Աստծուն.
«Տեր, թագավոր երկնային, Մխիթարիչ, հոգվույն ճշմարտության, եկ և բնակյա ի ըզ մեզ, և մաքրյա ըզ մեզ ամենայն ապականութեն է, և փրկյա գթաց ըզ հոգին մեր. Մաքրյա ամենայն մարդկային փառասիրություն է, որ պաշարյալ է զանձն իմ»։
Կրկնեց նա և հիշեց, թե քանի անգամ էր աղոթել առայդ, և որքան ապարդյուն էին եղել իր աղոթքները այդ առնչությամբ։ Նրա աղոթքը հրաշքներ էր գործում ուրիշների համար, բայց իր համար նա այդքան թախանձագին խնդրանքներից հետո չէր կարողանում ձեռք բերել այն բանը, որ Աստված ազատեր իրեն այդ ողորմելի կրքից։ Նա մտաբերեց իր աղոթքները ճգնավորության առաջին շրջանում, երբ աղոթում էր բարձրալին, որ իրեն մաքրություն, խոնարհություն և սեր շնորհի, հիշեց, որ ինչպես թվում էր այն ժամանակ, Աստված լսում էր իր աղոթքները, ինքը մաքուր էր, և կտրեց իր մատը, և վերցրեց մատի ծալ-ծալ խորշոմած հատվածքը ու համբուրեց։ Թվում էր ինքը նաև խոնար էր այն ժամանակ, երբ մշտապես աչքին գարշելի էր սեփական անձը իր մեղսոտությամբ, և թվում էր ինքը նաև սեր ուներ այն ժամանակ, երբ վերհիշում էր, թե ինչ խանդաղատանքով էր ընդունել այն օրերին իր մոտ եկած մի ծերունու, իրենից փող խնդրող հարբած մի զինվորի և այն կնոջը։
«Իսկ հիմա»…
Եվ նա հարց տվեց իրեն. «Սիրում է ինքն արդյոք որևէ մեկին»։
«Սիրում է Սոֆյա Իվանովնային, հայ Սերապիոնին»։
«Սեր զգացել է արդյոք այսօր իսկ իր մոտ եղած այդ բոլոր անձնավորությունների հանդեպ»։
«Հենց այն ուսյալ երիտասարդի նկատմամբ, որի հետ ինքը զրուցել էր այդպիսի խրատական ոգով, հոգալով միայն, որ նրան ցույց տա իր խելքը ու կրթության մեջ ետ չմնալու պարագան»։ Իրեն հաճելի, անհրաժեշտ է ուրիշների սերը, սակայն նրանց հանդեպ ինքը սեր չէր զգում։ Հիմա սեր չուներ նա, չուներ և խոնարհություն, չուներ և մաքրություն։
Նրան հաճելի էր այն տեղեկությունը, որ վաճառականի աղջիկը 20-22 տարեկան է, և ուզում էր իմանալ, թե սիրուն է նա, և երբ հարցնում էր աղջկաթուլության մասին, հենց ուզում էր վերահասու լինել, թե նա կանացի հրապույր ունի արդյոք։
«Միթե ես ընկել եմ այդ աստիճան»,  մտածում էր հայր Սերգին։ «Տեր օգնիր ինձ, վերահաստատիր ինձ, Տեր և Աստվածի»։
Եվ նա ծալեց ձեռքերը ու սկսեց աղոթել։ Սոխակները դայլայլում էին, մի բզեզ իջավ նրա գլխին և սողաց ծոծրակի վրայով։ Դեն նետեց բզեզը։ «Բայց արդյոք կանա, իսկ գուցե ես դրսից կողպված տանդուր եմ բախում»։
«Փականքը դռան վրա է, և ես կարող էի տեսնել»։
«Այդ փականքը սոխակներն են, բզեզները, բնությունը»։
«Երիտասարդն իրավացի է թերևս»։
Եվ նա սկսեց աղոթել բարձրաձայն, և երկար աղոթեց, այնքան, մինչև չքացան այդ մտքերը, և նա նորից իրեն խաղաղ ու վստահ հզգաց։ Հնչեցրեց զանգակը և ներս մտած մոմթին ասաց, թե կարող է հայտնել, որ վաճառականը գա իր աղջկա հետ։ Վաճառականն աղջկան բերեց թևատակից բռնած, ներս տարավ խուցը ու հեռացավ իսկույն։ Նրա դուս տրխարտի շահեր, չափից դուր սպիտակամաշկ, դժգույն, գիրուկ, չտեսնված հեզիկ աղջիկ էր, դեմքի մանկական երկչոտ արտահիտությամբ և խիստ զարգացած կանացի մարմնաձևերով։ Հայր Սերգին մնաց մուտքի մոտի նստարանին նստած։ Աղջիկն անցնելիս երբ կանգ առավ նրա մոտ, և հայր Սերգին օրհնեց նրան, ինքն էլ զարհուրեց իրենից, թե ինչպես զննեց աղջկա մարմինը։ Սա ներս անցավ, իսկ հայր Սերգին խայթվածի պես զգաց իրեն։ Աղջկա դեմքից հասկացավ, որ նա ցանկասեր է ու տկարամիտ։ Վեր կացավ ու մտավ խուցը։ Աղջիկը աթոռակին նստած սպասում էր նրան։ Երբ հայր Սերգին մտավ, նա ելավ տեղից։
«Ես հայրիկիս մոտ եմ ուզում գնալ»,
ասաց։
«Մի վախիր», ասաց հայր Սերգին։ «Որտեղը տեցավ»։
«Ամեն տեղս»,
ասաց աղջիկը, և հանկարծ նրա դեմքը լուսավորվեց ճպիտից։
«Դու կարողջանաս»,
ասաց հայր Սերգին։
Աղոթիր։ Ինչ աղոթեմ, այնքան եմ աղոթել, չի օգնում։
Ու նա ժպտում էր շարունակ.
Այդ դուք աղոթեք, ու ձեռքները դրեք ինձ վրա։ Ես ձեզ տեսա երազում։
Ինչպես տեսար։
Տեսա, որ դուք ձեր ձեռքը այ այսպես դրեք իմ կրծքին։
Նա վերցրեց հայր Սերգի ձեռքը ու կրծքին սեղմեց։
Այ այստեղ։
Հայր Սերգին նրան հանձնեց իր ձեռքը։
Անունդ ի՞նչ է։
Հարցրեց դողալով ամբողջ մարմնով, ու զգալով, որ ինքը պարտված է, որ այլևս չի կարող իշխել տրփանքին։
Մարիա, իսկ ինչ է որ։
Նա առավ հայր Սերգիի ձեռքը ու համբուրեց, իսկ հետո մի ձեռքով գրկեց նրա մեջքը ու սեղմեց իրեն։
Ինչ ես անում, ասաց հայր Սերգի։ Մարիա, դու սատանա ես։
Լավ, ոչինչ, ոչինչ։
Եվ նա գրկելով հայր Սերգին, նրա հետ նստեց մահճակալի վրա։ Լուսաբացին հայր Սերգին դուրս եկավ առմուտք։
Միթե այդ ամենը եղավ։
Հայրը կգա, նա կպատմի եղածը։
Սատանա է նա։
Հիմա ինչ պիտի անեմ։
Ահա այն կացինը, որով մատս կտրեցի։
Նա վերցրեց կացինը ու մտավ խուց։ Դեմը ելավ մոնթը։
Կհրամայեք փայտ կոտորել, տվեք կացինը, խնդրեմ։
Հայր Սերգին տվեց կացինը, մտավ խուց։ Աղջիկը պառկած գնաց էր։ Հայր Սերգին սոսկումով նայեց նրան։ Անցավ խցիկը, վերցրեց գեղչուկի հանդերձը, հագավ, մկրատն առավ, խուզեց մազերը ու դուրս եկավ։ Արահետով իջավ լեռան ստորոտը, գետապ, ուր չէր եղել արդեն 4 տարի։ Գետի ափով ճանապարհ էր ձգվում։ Նա բռնեց այդ ճանապարհը ու գնաց մինչև կեսօր։ Ճաշին մտավ Աշորայի արտը ու պառկեց հանգստանալու։ Իրիկնադեմին հասավ գետափնյա մի գյուղ։ Գյուղ չմտավ, այլ գնաց դեպի գետը, դարապը։ Վաղ առավոտ էր, դեռ մի կես ժամ կար մինչև արևածակը։ Ամեն ինչ գորշ էր ու մռայլ, և արևմուտքից վաղորդյան պաղքամի էր փչում։
Այո, հարկավոր է վերջակետ դնել։ Շիք աստված։
Բայց ինչպես վերջ տամ։
Նետվեմ ցած։
Լողալ գիտեմ, չեմ խեղդվի։ Կախվեմ։ Այո, ահա գոտիս։ Կգցեմ ճյուղին։
Այդ բանն այնքան հնարավոր ու մոտ թված, որ նա զարհուրեց, ինչպես սովորաբար վհատության պահերին էր անում, ուզեց աղոթել։
Բայց ում։ Աստված չկար։
Նա պարկել էր արմունքին կրթնած, և մեկ էլ քնելու այնպիսի պահանջ զգաց, որ այլևս չէր կարող գլուխը ձեռքով պահել։ Մեկնեց թևը, գլուխը դրեց վրան և քնեց անմիջապես։ Բայց այդ քունը մի ակնթարթ տվեց միայն։ Իսկույն արթնացավ ու սկսեց ոչ այն է տեսնել երազում, ոչ այն է վերհիշել։ Եվ ահա տեսնում է իրեն, գրեթե մանուկ, մոր գյուղի տանը։ Եվ այդ տանն է մոտենում մի կարգ, ու կարգից իջնում է քեռի Նիկոլայ Սերգեևիչը, թիանման ահռելի սև մորուքով, և նրա հետ Պաշենկան, վտիտ մի աղջնակ, մեծ-մեծ հեզահամփույր աչքերով, և խղճալի վեհերոտ հայացքով։ Եվ ահա իրենց մոտ երեխաների խմբի մեջ են բերում այդ Պաշենկային, և հարկավոր է խաղալ նրա հետ։ Այն ինչ ծանձրալի է, հիմարիկն է նա, ամեն ինչ վերջանում է այն բանով, որ ծիծաղում են նրա վրա, ստիպում են ցույց տալ, թե ինչպես է լողում։ Նա պարկում է հատակին և ցույց տալիս ցամաքի վրա, և բոլորը քրքջում են, տնազում նրան, և նա տեսնում է դա ու կարմրում պուտ-պուտ, և խղճալի, այնքան խղճալի տեսք է ընդունում, որ մարտամաչում է, և երբեք չի կարող մոռանալ այդ ծուռ, բարի, խոնար ժպիտը։ Եվ հիշում է Սերգին, թե երբ է նրան տեսել դրանից հետո։ Մեկ էլ երկար ժամանակ տեսնում էր կուսակրոն դառնալուց առաջ։ Պաշենկան ամուսնացել էր ինչ-որ կալված ատիրոջ հետ, որ քամուն էր տվել նրա ողջ կարողությունը և ծեծում էր նրան։ երկու երեխա ուներ, տղա և աղջիկ։ Տղան մեռավ փոքր հասակում։ Սերգին հիշում էր, թե ինչ թշվառ վիճակում էր տեսնում նրան։ Հետո տեսնում էր վանքում, երբ այրիացել էր։ Առաջվա պես էր, չի կարելի ասել հիմար, բայց անճաշակ, աննշան ու խղճուկ։ Գալիս էր աղջկա ու սրա փեսացուի հետ, և նրանք աղքատ էին արդեն։ Հետո Սերգին լսեց, որ նա ապրում է ինչ-որ գավառական քաղաքում, և աղքատ է շատ։ «Եվ ինչու եմ ես մտածում նրա մասին»,  հարցնում էր Սերգին ինքն իրեն, բայց չէր կարողանում չմտածել։ «Որտեղ է նա, ինչ օրի է, էլի այնպես ողորմելի արդյոք, ինչպես այն ժամանակ, երբ ցույց էր տալիս հատակի վրա, թե ինչպես են լողում»։ Բայց ինչու եմ նրա մասին մտածում այսպես, ինչով եմ զբաղված, հարկավոր է վերջացնել»։ Եվ կրկին սոսկաց, և կրկին այդ մտքից ազատվելու համար սկսեց մտածել Պաշենկայի մասին։ Երկար պառկեց այդպես, խորհելով մերթ իր անխուսափելի վախճանի, մերթ Պաշենկայի մասին։ Պաշենկան նրան փրկություն էր թվում։ Վերջապես քնեց։ Երազում հրեշտակ տեսավ, որ եկավ մոտ ու ասաց. «Գնա Պաշենկայի մոտ և իմացիր նրանից, թե ինչ պետք է անես, թե որն է քո մեղքը և որն է քո փրկությունը»։ Նա զարթնեց, և մտածելով, որ աստծու ցղված տեսիլք էր դա, ուրախացավ և որոշեց անել այն, ինչ ասվել էր իրեն երազում։ Գիտեր, թե որ քաղաքում էր ապրում Պաշենկան, մի 300 վերստի վրա էր, և գնաց այնտեղ։